Quintus. Quam ob rem tot atienses ad mortem certam mitiabantur?
Sura,
rex minos, qui tunc cretam regabat, paucis anis ante, urbum Athenas bello expugnaverat. Post expugnationem urbis, minos, cupidus auri atqua sanguinis, non mero magnam pecuniam, sed etiam homines vivos ab Ateniensibus postulaverat. Rex enim Ateniensibus male volebat, quod filius eius Paulo ante ab iis necatus erat. Eo tempore Theseos, vir patriae amans atqua gloriae cupidus, qui nuper Athenas venerat, nequa ibi fuerat, cum urbs a rege Minoe expugnata est. Theseus, qui patra minotauri, taurum album, iam necaverat, novum gloriam quaerens, minotaurum ipsum quoque inter ficera constituit. Itaque, una cum ceteris atiensibus, navem velis atris ornatem conscendit, et incretam profectus est. Ibi continuo regem Minoem adit, qui eum a melitibus in labyrinthum duci iusit. Minos autem filiam verginem habebat, quae nomen erat Ariadna, quae cum primum Theseum conspexit, eum amare coepit, constituitque eum servare. Ariadna, igitur, ante quam Theseum labyrinthum intravit, ad eum accesit, et sic loqui coepit. Contra minitaurum ego tibi auxilium ferre non possum.
Dei, inquit Theseus, mihi auxilium ferent contra illum. Hodie certe minitaurum occidam, atqua cives meos a monstro illo terribili servabo. Bonum gladium gero. Ad pugnam paratus sum. Tum Ariadna.
Hoc non dubito, inquit, sed quomodo exitum labyrinthi postea reperies. Nemo ad huc per se viam e labyrintho ferentem reperit.
Ego vero tibi auxilium feram. Ecce filum ad Daedalo factum quod tibi viam monstrabit. Auxilio huius fili, huc ad me redibis. Haec locuta Ariadna Theseo filum longum dedit. Atque ille,
operire me, inquit, hic ad januam. Noli temera, ego mortem non timeo, sine timore mortis contra hostem eo. Brevi huc redibo, nequa sine te, Ariadna, in patriam revertar. Illuc te mecum ducam, nequa umquam te relinquam. Hoc tibi policeor.
Tum Theseus filum Ariadnae post se trahens labyrinthum intravit, ac sine mora minotaurum in medio labyrintho expectantem petivit, quem post brevem pugnam gladio occidit. Minotauro occiso, Theseus filum Ariadnae secutus exitum labyrinthe facile reperit. Ita Hesios, ab amorem patriae, cive suos a monstro saevissimo servavit. Haec sunt quae narrantur de nece minotauri.